Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Bugünkü dasturumuzda Karimov qamog'ida eng uzoq o'tirgan Samandar Qo'qonov reabilitatsiya imkonidan mahrum qilindi.
Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib o'tirmaganman.
Belarus prezidenti Lukashenko 24 yil ichida birinchi marta Toshkentga bordi. Xorazmda o'quvchi qizni homilador qilgan 43 yashar erkak ustidan jinoyat ishi ochildi.
Ichki ishlar, nalar, prokuratura ichki ishlar birganib o'tiryapti mana.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Termiz shahar markazidagi bog'da hokimiyat fohishalikda gumon qilingan ayolning oilasini sazoyi qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 12 sentyabr kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 13 sentyabr kuni Ko'k saroyda prezident Shavkat Mirziyoyev va Toshkent hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, so'zlashuvlar nihoyasida ikkala prezident qo'shma bayonotga qo'l qo'ygan, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid jami 19 ta hujjat imzolangan. Lukashenko safari o'rtasida o'tkazilgan Belarus va O'zbekiston biznes forumida aytilishicha, umumiy qiymati 230 million dollardan ortiq shartnoma va bitimlar imzolangan. 14 sentyabrda safarni yakunlab Minskga qaytadigan Lukashenko Shavkat Mirziyoyevni o'zi uchun qulay vaqtda Belarusga tashrif bilan borishga taklif etdi, deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda. 12 sentyabr kuni Toshkentga amaliy tashrif bilan kelgan AQSh davlat kotibining iqtisodiyot va biznes masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Brayan Makfiters Tashqi ishlar vazirligida uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston diplomatik idorasining bildirishicha, suhbatda prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 15-17 may kunlari Amerikaga qilgan rasmiy tashrifi va prezident Donald Tramp bilan o'tkazgan muzokaralari chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va investitsiya aloqalarining hozirgi holati va ularni oshirishning istiqbollari to'g'risida fikr almashilgan. Uchrashuvda qayd etilishicha, 2018 yilning 8 oy davomida o'zaro savdo aylanmasi deyarli 300 million dollarni tashkil etgan, 2017 yilda esa yillik ko'rsatkich 210 million dollarga teng bo'lgan. 13 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqi Mahkamasi Yevropa Kengashi tomonidan 4 yil oldin Rossiya energetika shirkatlari va banklariga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. 2014 yilgi Qrim anneksiyasi va Sharqiy Ukrainadagi qurolli amaliyotlardan so'ng Kengash Ukrainadagi voqealardagi ishtiroki uchun Rossiya yonilg'i shirkatlari va banklariga nisbatan jazo choralari qabul qilgan edi. Rossiyaning eng yirik Rosneft va Gazpromneft shirkatlari, shuningdek Denizbank, Prominvestbank, Sberbank, Vnesh-Ekonombanki Yevropa Kengashi qarorini bekor qilishni so'rab, ittifoq mahkamasiga murojaat qilgan edi. Ukraina sharqida Rossiya qo'llovi bilan 4 yildan beri davom etayotgan urush oqibatida hozirgacha 10,5 mingga yaqin odam nobud bo'ldi. Yevropa ittifoqi sanksiyalari Rossiya hokimiyatiga qarashli energetika shirkatlari va banklarining Yevropa kapital bozoridagi ishtiroki, ayrim moliyaviy transaksiyalar, taraqqiy qilgan mahsulot va texnologiyalarga ega bo'lishini keskin cheklaydi. Britaniya, Fransiya, Italiya va Germaniya havo mudofaasi kuchlari Rossiya uchqichlarining G'arbiy Yevropa havo hududiga kirish ehtimolini oldini olishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazdi. 12 sentyabr kungi bu mashg'ulotlar Rossiya SSSR qulaganidan beri misli ko'rilmagan harbiy mashqlar o'tkazib, o'zining eng so'nggi havo mudofaasi texnikasini namoyish qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Rossiya mudofa vaziriga ko'ra, urush o'yinlarida 300 mingdan oshiq harbiy qatnashmoqda, bu esa mamlakat armiyasining qariyb 3dan 1iga tengdir. 17 sentyabr kunlari Rossiya Uzoq Sharqida o'tkazilayotgan Vostok 2018 mashg'ulotlari Kreml va G'arb o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib borayotgan davrda o'tkazilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari separatchilarining Ukraina sharqida saylov o'tkazish rejasini mintaqada tinchlik o'rnatish urinishlarini chippakka chiqaruvchi harakat sifatida qoraladi. Avvalroq Yevropa Ittifoqi ham mazkur rejani qoralab bayonot bergan edi. Mazkur hududning Rossiya tomonidan muntazam nazorat qilinayotganidan kelib chiqib, bu yerda haqiqiy saylovlarning o'tkazilishi ehtimoldan juda yiroq va bu Rossiyaning Minsk kelishuvida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga mutlaq ziddir, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi. 8 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Ukraina sharqida saylov o'tkazish rejasini qoraladi va Moskvadan 11 noyabrga belgilangan bu rejani to'xtatish uchun o'z ta'sirini ishga solishni so'radi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xorazmda voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilganlikda gumonlanayotgan 43 yoshli erkakka nisbatan jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 6 oy avval Shovot tumani qishloqlaridan birining 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lgach, qizning nomusiga tajovuz qilganlikda gumonlanib, ikki farzandning otasi bo'lgan Damas haydovchisi qo'lga olingan. Shovot tumanining 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lgan maktabda ishlovchi o'qituvchilardan birining ozodlikka chiqishi voqea 6 oy avval ro'y bergan. 14 yashar qiz homilador bo'lgani aniqlangach, maktab rahbariyati va tuman xalq ta'limi bo'limi rasmiylarining so'rovi asosida militsiya oyoqqa turgan. Qizning ko'rsatmasi asosida Yangi bozor tumanida yashovchi ikki farzandning otasi bo'lgan 43 yoshli erkak avgust oyida qo'lga olingan.
Bu 6-7 oy burun bo'lgan voqea bu. Lekin bu viloyatimdagi bola emas, lekin buni ichki ishlar, nalar prokuratura ichki ishlar bilganim o'tiryapti mana. Yangi bozorlar bir kimlar bilanmi deb shundan bo'lgan bu voqea. 9-sinf boshimda shunday voqea bo'lgan shu vaqtimda.
O'qishi tush oldi u qizni keyin o'qishi.
O'qishi o'qib turdi.
Yangi bozor tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi 15 yoshli qizni homilador qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan erkakka nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Ayni paytda homilador bo'lgan qiz qo'shmachi ayol tarafidan fohisha sifatida ishlatilgan degan iddaolar ham aytilmoqda. Qiz yashovchi mahalla faollaridan biri Yangi bozorlik qo'shmachi ayol voyaga yetmagan qizlarni qo'shni tumanga olib borib kuniga 30 ming so'm haq evaziga fohisha sifatida ishlatgani, oqibatda ular orasida bo'lgan 9 sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolganini bildirdi. Shovot tumani xalq ta'limi bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda qizga ruhiy yordam ko'rsatilib, maktabni to'liq tugatish uchun imkoniyatlar yaratib berilayotganini aytdi. Shovot tumani hokimligining yoshlar siyosatiga mas'ul mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda homilador bo'lgan qiz o'qiydigan maktab alohida nazorat ostiga olinganini aytdi.
Shu nazoratini olishini ham mutaxassis Oqchi mahallasi mutaxassisiga topshirib qo'ydim.
Ha, yaxshi, ya'ni uni reabilitatsiya tushang, reabilitatsiya jamoat.
Ha, lekin endi rasmiy uzmagan holda, sinfdoshlari nasihatlar uzmagan holda hech kimaydaning o'zi bilan chetdan shug'ullanib, hamma xatarma qo'shib yurish, shuning natijalarini ilgari tadbirlarni shaxsiy qo'lman. Deyarli ular uchun yaratilgan nuldan boshlab to shu qaysi bir tog'ni cho'qqisidan chiqib bin darajadagi imkoniyatlar daraz turibdi. Imtiyozli kreditlar, ular ham bepul anonim yo'llanmalar, tavsiyalar, hamma narsalar daraz turibdi. Vaholanki yoshlarimizni o'zlarini ayrimlari bebosh bo'lganligi uchun shu holatni qilib turibdilar.
Ozodlik o'tmishda ham Xorazm viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lganiga oid ayrim holatlar haqida xabar bergan. 4 yil avval aynan Shovot tumanining Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yoshli qiz o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi. 2015 yilda Xorazm viloyati Gurlan tumanining Guliston qishlog'ida istiqomat qiladigan 12 yashar qiz ham o'z akasidan farzand ko'rgani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda davlat shirkatlariga ishchilarining 50%gacha paxtaga yuborish buyurildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan 12 sentyabr kungi suhbatda Andijon elektr tarmoqlari korxonasi va O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining Andijon viloyat filiali xodimlari ayni kunlarda o'z ishxonalarida xizmatchilarning 50%ga qadar yotoqlik paxta terimiga jo'natish boshlanganini bildirdi. Ayni kunlarda Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga yotib paxta terish uchun ketish buyrug'ini olganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zining O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasida ishlashini bildirdi. Shaxs ochiqlanmasligini so'ragan bu suhbatdosh ayni kunlarda viloyatning Ulug'nor tumanidagi maktablardan birida yotib paxta terishga chiqariladiganlar uchun joy hozirlanayotganini bildirdi. Yana har yilgiga paxtaga o'z ixtiyorim bilan chiqaman degan tilxat yozdirib, paxtaga ketuvchilar ro'yxati tuzilyapti. Odamlar ishini yo'qotishidan qo'rqib, bunday tilxatga indamay qo'l qo'yib beryapti. Paxtaga beriladigan yotoq joy juda yomon holatda bo'lgani uchun korxona vakillaridan u yerlarni ham ta'mirlash talab qilinmoqda. Masalan, Ulug'nor tumanidagi 17-chi maktab o'tinxonasi paxta terimi uchun ishchilarning o'zi tomonidan ta'mirlandi. Paxta teruvchilar shu yerda yotib turadi, dedi Andijonlik bu suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'zbektelekomning Andijon filiali kadrlar bo'limi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan rasmiy xodim 12 sentyabr kuni kompaniyaning aksar rahbarlari Ulug'nor tumanida paxta teruvchilarga joy hozirlash bilan mashg'ulligi bois ular bilan bog'lanishning iloji yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Paxtaga chiqishga hozirlik ko'rilayotgan Andijon elektr tarmoqlari korxonasi ishchilaridan biriga ko'ra, bunday buyruq viloyat hokimi tomonidan berilgan. Andijonda viloyat hokimi buyrug'i bilan kommunal soha, gaz, elektr energiyasi va suv idoralari hamda O'zbektelekom kompaniyasi ishchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda. O'zbektelekom kompaniyasining 800 ishchisidan 300 nafari, Andijon elektr tarmoqlari korxonasining esa deyarli 50% xodimi paxtaga chiqish aytilgan. Viloyat idoralari hokim buyrug'ini so'zsiz bajarishi ma'lum. Axir hokim ularni o'zi lavozimiga tayinlab, istaganida o'zi ozod qiladi. Prezident bundan buyon paxtani faqat manfaatdor tashkilotlar terishini ta'kidlagan edi. Kommunal soha va telekommunikatsiya vakillariga paxtaning qanday aloqasi bor? Dedi ozodlik bilan bog'langan paxtaga chiqish buyurilgan elektr tarmoqlari xodimi. Andijon viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiysi 12-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda viloyat bo'ylab korxona va tashkilotlar xodimlarining paxtaga chiqishi kutilayotganini tasdiqladi. Ammo bu rasmiy jarayonning majburiy ekanini inkor etishga urindi. Hech kim hech kimni majburlagani yo'q. Unaqa topshiriq ham bo'lmadi. Hamma tashkilotlar o'z tashabbuslari bilan dehqonlarimizga yordam bo'lsin deb chiqishga qaror qilishgan. O'zlarining ishlari ham bir chiroyli davom etaveradi degan hokimlik rasmiysi viloyatdagi tashkilotlar xodimlarining bunday tashabbusdan norozi ekaniga va bu tashabbusni majburiy mehnat deb baholayotganlariga izoh berishni istamadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Alisher Usmonovning Megafon va USM Holdings kompaniyalari Alibaba Group, RFP jamg'armasi bilan hamkorlikda Rossiyada ulkan internet magazin yaratishga kirishishini RBK'ga bildirdi. Kuzatuvchilar yangi qo'shma korxona Yandex Market va Sberbankning internet bozoridagi yakka hokimligiga chek qo'yishi mumkinligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11-sentyabr kuni Megafon, Mail.ru Group, Alibaba Group, RFP jamg'armasi hamkorligida elektron kommersiya sohasida yirik qo'shma korxona tuzishga kirishishi to'g'risida e'lon qilindi. Asosiy tashabbuschi va investor bo'lib chiqayotgan Megafon va Mail.ru egasi milliarder Alisher Usmonov Alibaba Group asoschisi milliarder Jack Ma bilan hamkorlik Rossiya iqtisodiyotida katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini bashorat qildi. Elektron savdo-sotiq sohasidagi global lider bilan hamkorlik Rossiya iqtisodiyotidagi raqamli islohotlar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikni hisobga olsak, ishonamanki, bu kelishuv Rossiya-Xitoy hamkorligidagi katta salohiyatga ega bo'ladi, dedi Alisher Usmonov. Usmonov elektron kommersiya uchun Rossiyada keng yo'l ochilgani va u juda daromadli biznes ekaniga e'tibor qaratdi. Asli o'zbekistonlik milliarder yangi savdo maydonchasi xalqaro sanksiyalar tufayli jiddiy inqirozga yuz tutayotgan Rossiya kompaniyalari uchun yangi bozorlarga yo'l ochishiga ishonch bildirdi. Sharqiy iqtisodiy forum doirasida Xitoyning Alibaba'si bilan imzolangan shartnomaga ko'ra yangi korxona AliExpress Russia deb nomlanadi. Rossiyalik shirkatlar AliExpress Russia'ning 52%ga egalik qilib keladi. Hamkorlar yangi kompaniyaning boshlanish narxini 2 milliard AQSh dollariga baholamoqda. Mutaxassislar AliExpress Russia Rossiyada eng yirik onlayn savdo bozoriga aylanishini bashorat qilmoqda. Bu qo'shma korxona yaqindagina Yandex Market, Ozon.ru va Sberbank bilan hamkorlikda ishga tushirilgan internet savdo loyihasining asosiy raqobatchisiga aylanishi aytilmoqda. Alisher Usmonov yangi onlayn bozorni o'ziga tegishli ijtimoiy tarmoqlar ВКонтакте, Одноклассники va Mail.ru'ga singdirmoqchi ekanini yashirib o'tirmadi. Usmonovning media va internet imperiyasi bir oylik auditoriyasi ayrim hisob-kitoblarga ko'ra birgina ВКонтактеda 97 million, Одноклассникида esa 71 million odamni tashkil etadi. Bugunga kelib Rossiyada elektron kommersiya umumiy savdo hajmining 5%ligini tashkil etish aytiladi. Vaholanki rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 10-15%dir. Qo'shma korxona 2019-yilning 1-choragi oxirlariga to'liq ishga tushishi rejalashtirildi. Biroq ekspertlar onlayn savdo gigantlarining paydo bo'lishi mayda va o'rta hol internet magazinlar kasodiga olib kelishi mumkinligidan ham ogohlantirmoqda. Bundan 5 yil oldin Alisher Usmonov Apple kompaniyasining 100 million dollarlik aksiyalarini sotib, Xitoy texnologiya kompaniyalari, jumladan Alibaba'ga pul tikkan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Karimov qamoqda eng uzoq o'tirgan Samandar Qo'qonov reabilitatsiya imkonidan mahrum qilindi.
Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib o'tirmaganman.
Belarus prezidenti Lukashenko 24 yil ichida birinchi marta Toshkentga bordi. Xorazmda o'quvchi qizni homilador qilgan 43 yashar erkak ustidan jinoyat ishi ochildi.
Ichki ishlar, nalar, prokuratura ichki ishlar degani o'tiryapti mana.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Termiz shahar markazidagi bog'da hokimiyat fohishalikda gumon qilingan ayolning oilasini sazoyi qildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati qamoqda 23 yil 5 oy jazo muddatini o'tab 16 yilning 24 noyabrida ozodlikka chiqqan Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi materiallari 17 yilning 6 aprelida Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilingan. Shu bois sobiq siyosiy mahkumning reabilitatsiya talab qilib yozgan murojaati ko'rilmaydi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tojiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda aytilgan tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Samandar Qo'qonovning jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Asqarning aytishicha, sud raisi Tojiboyev 28 avgustda imzolagan xat yozilishidan bir necha kun oldin, 16 avgustda O'zbekiston Oliy sudi vakili Nazarov Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida ko'rilishi mumkinligi haqida ma'lum qilgan. Demak, o'sha kunlari bundan bir yildan ko'proq muddat oldin, ya'ni 17 yilning 6 aprelida yo'q qilingan jinoyat ishi mavjud edi, dedi Hamroqul Askar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi 17 yil 6 aprelida yo'q qilingani joriy yil may oyida ham ma'lum bo'lmagani ma'lum bo'lmoqda. 18 yilning 23 mayida Inson huquqlari ezgulik jamiyati Samandar Qo'qonovdan olingan ma'lumotga tayanib, u Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarov imzosi bilan javob olganini xabar qilgan edi. Javobda Qo'qonovning yozgan kassatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining kassatsiya sudlov hay'atida ko'rilajagi aytilgan. Hamroqul Asqarning aytishicha, o'shanda, ya'ni joriy yil may oyida Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarovdan olingan javobdan keyin Samandar Qo'qonovni Toshkent viloyat sudiga chaqiradilar.
Bizga tegishli qismini hammasini o'rganib chiqdik. Sizning harakatingizda jinoyat tarkibi yo'q ekan degan. Va yaqinda biz sudlov hay'atining xulosasini beramiz degan. Shundan keyin u xursand bo'lib keldi. Toshkent viloyat sudi shunaqa deb aytdi degandan keyin.
Dedi Hamroqul Asqar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi materiallari nima uchun, qaysi qonunga asosan yo'q qilindi? Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tajiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda uning jinoyat ishi hujjatlari amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida yo'q qilingani aytilgan, lekin xatni imzolagan rasmiy aynan qaysi hujjatlarga asoslanilganini ochiq yozmagan. O'zi umuman jinoyat ishlari necha yil saqlanishi lozim? Bu savolga javoban mamlakat darajasidagi yuqori lavozimli huquq tizimi amaldorlaridan biri Tojiboyev imzolagan xat nusxasini ko'rgach, muayyan muddatdan keyin uning toifasiga qarab jinoyat ishlari ham unichtajeniya bo'ladi. Siz aytgan ishlar o'ta og'ir jinoyatlar yuzasidan. Shuning uchun saqlanish muddati eng maksimal deb javob berdi, lekin maksimal muddat necha yil ekanligini ochiqlamadi. Samandar Qo'qonovga javob yozgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudidan uning ishini yo'q qilgani aytilayotgan Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hamroqul Asqar Samandar Qo'qonovga kelgan javob yuzasidan juda ko'p yuristlar bilan gaplashgani, ulardan biri tajribali yurist Qo'qonovnikiga o'xshash ishlar 75 yil saqlanishi kerakligini aytganini aytdi. Samandar Qo'qonovning o'zi ishi atrofida paydo bo'lgan vaziyat haqida gapirarkan bunday dedi.
Endi baribir Sarvarjon buni shunday tashab qo'ymayman. Men 24 yil Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib, yo yeb qo'yib, yo davlatnikiga, yo xalqni mulkiga xiyonat qilib men jinoyat qilib o'tirmaganman. O'shaning uchun mana yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovichni tashabbusi bilan biz chiqib oldik. Endi Xudodan so'rab turibmiz. Bizning aql ayt degan umiddaman uka.
Dedi Samandar Qo'qonov. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq 23 yilu 5 yil saqlangan siyosiy mahbusdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz shahri markazidagi Xotira bog'ida 10-sentyabr kuni axloqiy jinoyatlarga qarshi hokimlik uyushtirgan sayyor yig'inida fohisha deb yo'lgan 18 yoshli qizning onasi va qarindoshlari sazoi qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-sentyabr kuni Termizning Xotira bog'ida o'tkazilgan yig'inda qatnashgan mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi fohishalik so'nggi 1 yil ichida shaharda 3 karra oshganini ta'kidlay turib, keksa yoshdagi ayol va 2 qarindoshini ularning bizni xalqning oldida uyaltirmang degan iltijosiga qaramasdan o'rtaga chiqarib tikka turg'izib qo'yganini aytdi. Shahar hokimi, militsiya boshlig'i, prokurori bir guruh ayollarni o'rtaga chiqarib qo'yib, sizlarni xalq oldida endi muhokama qilamiz dedi. Bizni sharmanda qilmang degan gaplariga qaramasdan hokim, jim turinglar, gapimni bo'lishga haqqlaringiz yo'q deya javob qilgan. Bilsak, bu ayollar fohisha ekani aytilayotgan 18 yoshli qizning onasi va xolalari ekan deydi. Termizliklardan biri. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan izoh olish uchun Termiz shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyevning o'ziga bog'lana olmadi. Shahar hokimligining axborot xizmati esa 11-sentyabr kungi ozodlik so'roviga vaziyatni o'rganib o'zimiz qayta telefon qilamiz dedi, lekin 12-sentyabr O'zbekiston vaqti bilan 15-gacha ham izoh bergani yo'q. Termiz shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Malohat Xolliyeva ozodlik bilan suhbatda 10-sentyabr kuni shahar hokimligi haqiqatan ham fohishalikka qarshi sayyor yig'in o'tkazganini tasdiqladi. Lekin Xolliyevaga ko'ra majlisda kimnidir xalq oldida uyaltirish yoki sazoi qilish bo'lmagan.
Men bor edim. Haqiqatan ham shaharda keyingi paytda yo'ldan chiqqan ayollarning soni ko'payapti, bezovta bo'layapti. U kishi qayta-qayta aytdi, o'sha ijtimoiy soha xodimlarini Prezidentimiz juda qo'llab-quvvatlayapti, juda hurmat qilyapti. Shu yerda qandaydir bir missistrani bir nima borib urgan ekan, o'shani misol keltirdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahar hokimligining sayyor yig'inida muhokama qilingan 18 yoshli ayol va u ayol bilan yana 4 ta ayol ustidan shahar tibbiyot birlashmasining hamshirasini kaltaklaganlik bo'yicha ma'muriy ish ochilgan. Bu ma'lumotni Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi ham tasdiqladi. Lekin ularning aybi hozircha sudda isbotlangani yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining asosiy prinsiplaridan biridir. Sud tomonidan shaxs aybdor deb topilmagunicha aybdor hisoblanmaydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan termizliklar ham aynan shu jihatga e'tibor qaratishdi. Birinchidan 18 yoshli qiz uchun onasi aybdor emas. Ikkinchidan bu qizning aybi hali isbotlangan ham emas. Termizda fohishalik ko'paygan bo'lsa, ishsizlik, iqtisodiy tushkunlik sabab bo'lyapti bunga. Erkaklarimiz ish izlab Rossiyaga ketib qolyapti. Hokimlik ayollarni o'rtaga chiqarib muhokama qilgan ishsizlik muammosiga e'tibor qaratsa bo'larmidi, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan termizliklardan biri. O'zbekistonda farzandlari aybdor deb topilgan yoki gumonlanayotganlarning ota-onalarini sazoi qilish avvallari ham kuzatilgan. 2 yil avval Namanganning Pop tumanida farzandlari islomiy ekstremizmda ayblanib qamalganlarning ota-onalari mahalla ko'yda sazoi qilingani haqida ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston madaniyat. General Almatov mafiya haqidagi kinoni olishda ishtirok qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Taniqli kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyev Yomon mafiya va yaxshi militsiya haqida Ota rozi degan kriminal drama janridagi filmini suratga olish ishlarini tugatdi.
O'lgan odam mafiya odami.
O'g'li, senga kim mushkalligini bilmading shekilli. Ko'r devor orasida bo'lsam ham.
Mafiya, kriminal dunyo va bu to'da changaliga tushgan beg'ibor talaba istirobi ko'rgiliklar haqida hikoya qiladigan bu filmga sobiq ichki ishlar vaziri general Zokir Almatov maslahatchilik qilmoqda. Filmni suratga olgan kinorejissyor 46 yashar Rustam Saqdiyevning ozodlikka aytishicha, Zokir Almatov ishtirok qilmaganida bu kino dunyo yuzini ko'rmagan bo'lar edi.
Zokir Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizdan yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Shu odam menga juda ma'qul, birinchidan, ikkinchidan nimani orqasidan nima kelishini bilgani uchun Zokirjon aka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz.
13 may 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
O'zbekiston tarixidagi ziddiyatli mulozimlardan biri 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin Yevropa Ittifoqi sanksiyalarida istalmagan shaxs sifatida ismi zikr qilingan sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bundan oldin Shaytanat filmiga ham bosh qosh bo'lgan edi.
Dunyodagi voqealardan xabarim bor.
Sankyo zo'rroq kelishmagan.
Filmda rossiyalik kinoaktyor Farhod Mahmudov, tojikistonlik ijodkor Sobir Qurbonlar suratga tushgan. Shuningdek filmda Adiz Rajabov, Mahliyo Omon, Saida Rametova, Dilorom Egamberdiyeva va Baxtulla Fatullayev asosiy rollarni ijro qilgan. Rustam Sadiyevning e'tirofiga kinoning vizual estetikasini tasvirchi Dilmurod Turdiboyev ta'minlagan. Film ijodiy jamoaning uyg'un ishi bo'yicha samarali bo'ldi. Bastakor Doniyor Ag'zamov yaratgan shiddatli ohanglar va rassom Zohidjon Mirahmatov yaratgan mizansenalar film ta'sirchanligini oshirdi, deydi suhbatdosh. Rustam Sagdiyev o'z suratga olgan Otarozi filmi IMDX ekranlarga chiqishidan umidvor.
Bu film orqali gapirmoqchi bo'lgan gapimiz yoshlarni bilan ota-onalarni, kattalarni orasidagi tushunmovchiliklarga ko'prik yaratib berish, yaxshi ma'noda. Chunki
kriminal drama janridagi bu filmni Markaziy Osiyo va Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi tomoshabinlar tushunib ko'ra olishiga ishonaman. Film otalar so'zi aqlning ko'zi degan o'zbek naqlini tomoshabinlar idrokiga yetkazishidan umid qilaman, dedi Rustam Sagdiyev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati, joriy nomi Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasi polkovnigi Nodir To'raqulovga nisbatan qo'zg'atilgan 08-26612-18 sonli jinoyat ishi shu yilning 14 avgustida mazmunan ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka 10 sentyabr kuni yuborilgan hujjat nusxasida O'zbekiston harbiy prokurori o'rinbosari Rahmonov jinoyat ishi tergovining to'la tamomlanib, mamlakat jinoyat protsessual kodeksining 388 moddasiga asosan sudga yuborilganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 16 fevral kuni ochilgan 26612-18 sonli jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301 moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi, 230 moddasi, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish, 165 moddasi, tovlamachilik va 168 moddasi firibgarlikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha mahkamaning yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining Surxondaryo viloyatida amalga oshirgan jinoyatlari, xususan reyderlik va talon-tarajga oid faktlar ko'riladi. Jinoyat ishi materiallarida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining mansab vakolatidan foydalanib Surxondaryodagi Somat, Kamol Nasaf Trans shirkatlariga tegishli avtoulovlar, shuningdek Afg'onistondan tranzit qilingan boshqa transport vositalarini o'zlashtirganlik faktlari mavjudligi aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davrida Milliy xavfsizlik xizmati zobiti otasi Dilmurod To'raqulovga rasmiylashtirgan Mercedes-Benz pikaplari egalariga qaytarilgan. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi. To'raqulov qamoqqa olinganidan keyin u ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga 30 yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16 mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan o'zlariga nisbatan noqonuniy harakat tutgan Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari, xususan Nodir To'raqulov to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berish so'ralgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.